Niin kauan kuin seurakunta on täällä alhaalla, meidän tehtävänämme on toimia niin, että mahdollisimman monet pääsisivät osalliseksi tästä voitosta. Kaikki on täytetty, mutta tämä sanoma ei ole saavuttanut vielä kaikkia niitä, jotka sen pitää saavuttaa ennen kuin pasuuna kajahtaa ja kuuluu ylienkelin ääni ja me muutamme kotiin. Täällä Matteuksen evankeliumin 3. luvussa on tällainen loppulause. Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaiseksi. Tämähän on Johannes Kastajan toiminnasta, mutta eräässä mielessä tämän kaltainen kehoitus kuuluu meille kaikille, sillä ilman meidän toimenpiteitämme Herralle ei valmistu mitään tietä niin, että hän pääsisi ihmissydämien valtiaaksi. Seurakunnalla on oma, tarkoin määritelty osuutensa tässä tehtävässä, tien valmistamisessa ihmissydämiin, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen käydä sinne sisälle. Millä tavalla tämä tapahtuu? Siitä on seikkaperäinen selostus olemassa, sillä se ei muutoin käy kuin meidän kauttamme. Raamattu sanoo 2. Korintolaiskirjeen 5. luvun 20. jakeessa, Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Tämä tehtävä ei siis käy sillä tavalla, että Jumala tekisi sen suoraan, mutta hän tekee sen meidän kauttamme. Jumalasta maailmaan suuntautuva armon virta kulkee meidän kauttamme. Herra, elämän Herra, ylösnousut Herra kulkee meidän tiemme kautta kaipaaviin ihmissydämiin. Ja tämän tien valmistaminen käyttökelpoiseksi, sellaiseksi, että Herra voi sitä tietä pitkin kulkea, se on eräs meidän tehtävistämme. Ja tärkein, mitä toimintaan tulee, meidänhän tulee tosin pitää selvänä silmämääränä sitä ja tietoisuudessamme alati asiaa, että pelastus on Jumalan lahja Kristuksessa Jeesuksessa, mutta kun me olemme tämän kaltaisella armon ja lahjan perustuksella, niin Pyhä Henki pyytää aktivoida meitä toimintaan, tehdäksemme tien valmiiksi Herralle, niin että mahdollisimman monet saisivat kokea hänen voimaansa ja valtasuuruuttansa, ennen kaikkea tietenkin syntien anteeksi saamista, joka tuo iankaikkisen elämän lahjan. Luukkaan evankeliumissa, sen 3. luvussa, on ilmoitettu, millä tavalla Herralle tehdään tietä. 5. jakeessa ja 6. Kaikki laaksot täytettäköön ja kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon ja mutkat tulkoon suoriksi ja koleikot tasaisiksi teiksi ja kaikki liha on näkevä Jumalan autuuden. Näillä ehdoilla liha on näkevä Jumalan autuuden. Tosin tässä on varmaankin viittaus siihen aikaan, kun tulee 1000-vuotinen rauhan valtakunta ja kaikki kääntyvät Jumalan puoleen, mutta näin on ollut myöskin aina, kun toivotaan ja rukoillaan ja toimitaan siihen suuntaan, että ihmisiä tulisi uskoon, niin tämä vanha työperiaate on vielä tänäkin päivänä voimassa tällä tavalla. Voi ihminen ja ihmiset nähdä Jumalan autuuden. Voivat kokea pelastuksen, voivat tulla sisälle Jumalan valtakuntaa. Tämän kaltainen sanoma on paljon puhuva sanoma, vaikka tässä mielessä, kun tästä nyt sanon, en minäkään ole siihen aikaisemmin tullut kiinnittäneeksi huomiota. Nythän me Raamattua lukevat ihmiset saatamme onnistua lukemaan joitakin Raamatun kohtia vuosikymmeniä, emmekä havaitse, mitä siihen on kirjoitettu, ja silloinkin kun havaitsemme, niin tiedämme vain osittain, mitä siinä on, sen armon mukaan, mitä Jumala Pyhän Hengen kautta meitä valaisee. Se, mitä minä näen tässä, sen minä nyt sanon teille, täysin tietäen, että jotkut ovat nähneet tästä jo aikaisemmin enemmän, näkevät tästä enemmän kuin puhun ja tulevat jälkeenpäinkin vielä näkemään lisää, niin kuin toivon itsellenikin käyvän. Kaikki laaksot täytettäköön. On olemassa tämän kaltainen tientekotapa, että Herra voisi ilmestyä sinun kauttasi ihmisten elämään. Sinun sielusi maailmassa ja sinun kokemuspiirissäsi olevat laaksot ne täytyy täyttää. Mehän olemme kaikki olleet matalalla. Toiset ovat olleet vähän syvemmässä montussa ja toiset ovat olleet matalassa montussa. Mutta Raamatun ilmoitus on täysin selvä, että hän kumartui minun puoleeni, kuuli minun huutoni ja nosti minut ylös turmion kuopasta lokaisesta liejusta. Kuka tahansa elää julkisissa synneissä uskovista ihmisistä puheen ollen, hän ei voi osoittaa kenellekään tietä Herran luo. Sen tähden Jumalan järjestys on aina ollut tämä, että hän tasoittaa sellaisen ihmisen, joka on pudonnut alas, niin hän nostaa hänet sellaiselle tasolle, että tästä voidaan nähdä, että Jumalan ihme on tapahtunut tässä ihmisessä. Ei siis ole mitään hyötyä puhua pelastusasiasta, ellei se ole todellisuutta meidän omassa elämässämme. Huolimatta siitä, että nyt ei tätä asiaa pidä sotkea uskoon tuloon ja siihen, että ihminen on Jumalan edessä hyväksytty uskon kautta Kristukseen. Nyt on kysymys siitä, että joku on kykenevä toimimaan sillä tavalla, että toiset voivat löytää Jeesuksen. Ja siitä syystä on tämä kirjoitus, kaikki laaksot täytettäkööt. Mehän olimme matalalla kuolleita rikoksiimme ja synteihimme, ja synnissä elävä ihminen on aina kuollut, eikä Kristus voi vaikuttaa toisiin kuolleen tien kautta. Hän on Kristus, joka on elävien Herra ja joka vaikuttaa elävien kautta, niiden kautta, jotka kokevat ylösnousemuselämää. Se ei ole meistä tulevaa elämää. Me emme itse pysty itseämme nostamaan sellaiselle tasolle, että meissä oleva Kristuselämä kutsuisi toisia elämän piiriin, mutta me voimme antautua hänen työpöydälleen, joka on tällaisen sanan lähettänyt, kaikki laaksot täytettäkööt. Voi olla niin, että tässä kokouksessa ei ole tarvis kovin paljon tämänkaltaiseen asiaan viitata, sillä yleisesti ottaen uudesti syntynyt ihminen ei tahallisesti elä synneissä, eikä siinä mielessä ole loukkaukseksi ulkopuolisille, mutta on kuitenkin henkilöitä, jotka lankeilevat aika pahoihinkin moraalisiin rikkeisiin, ja sellaisten kohdalla on tarpeen, että tällaiset laaksot jollain tavalla täytetään, ettei tämän kaltaisia erehdyksiä sattuisi. Meidän asiammehan ei ole tuomita, vaan armahtaa ja auttaa, mutta Jumalan hengen täyttämä elämä on voittoisaa elämää. Kaikki laaksot siis täytettäkööt. Se on jumalallinen, ihmeellinen ilmoitus. Hän on lunastanut meidät verellään turhasta isiltä peritystä vaelluksesta. Tämä isiltä peritty vaellus on sekä karkeita syntejä että muodollista jumalisuutta, ja kaikesta tästä meidät on lunastettu Kristuksen verellä uuteen elämään. Ja kun tällä tavalla laaksot täytetään, niin se on Herralle valmis tie. Ihminen ei siis ole Kristuksen todistaja sanojen perusteella, vaan elämän perusteella. Sanat seuraavat vasta elämää, ja niin kuin vanha sanonta sanoo, ei enempää porua kuin on villoja. Tämä pitää paikkansa kaikkeen hengelliseen elämään, ja sen tähden on syytä tällaisessa sunnuntai-aamukokouksessa huomauttaa tästä asiasta. Pelastusarmeijalaiset kutsuivat ennen näitä aamukokouksia pyhityskokouksiksi. Ja siihen tähtää tämäkin sana, joka on kirjoitettu tähän. Sitten tässä on toinen pykälä, kaikki vuoret ja kukkula tallennettakoot. Yleensähän on mukavaa, jos oikein matalalla oleva ylennetään, mutta hankalampaa, kun korkealla oleva alennetaan. Jeesus kävi jatkuvaa taistelua tällaisten kukkula-ihmisten kanssa, jotka olivat yläpuolella muita. Hän oli jatkuvassa ristiriidassa niiden aikalaistensa kanssa, jotka katsoivat olevansa parempia kuin muut. 18. luvussa tätä samaa evankeliumia sen 9. jakeessa on tämä asia ilmaistu näin. Niin hän puhui vielä muutamille, jotka luottivat itseensä luulen olevansa vanhurskaita ja ylenkatsoivat muita. Ihminen, joka katsoo olevansa parempi kuin muut ihmiset, hän ei voi olla minkäänlainen kanava Herran kulkea. Sitä tietä ei Jeesus voi kulkea kenenkään luo. Itse hyväisyyden ja oma vanhurskauden vuori tai kukkula on este Herran toiminnalle. Minä en tietenkään väitä, etteikö ihminen pelastaisi oman sielunsa tällä tavalla, jos hän on uskossa Jeesukseen, mutta ei hän voi olla Herran käytössä. Sen tähden jumalallinen järjestys on ollut, että vuoret ja kukkulat alennetaan. Tosiasiassa, kun Jumalan työ menee eteenpäin ja alavat paikat täytetään ja kohotetaan ja vuorelta ja kukkulat alennetaan, niin silloin kaikki kohtaavat toisensa samalla tasanteella, jossa on vain armahdettuja syntisiä. Se on Jumalan tarkoitus, sillä vain armahdetut syntiset voivat toisia syntisiä kohdata lähimmäisinä, samalla tasolla olevina ihmisinä, lohduttajina, kuorman kantajina ja Herran luo saattajina. Tällaisia teitä on Herra aina käyttänyt. Mutta juutalaisille oli vaikeaa tällainen oppi, että vuoret ja kukkulat alennetaan. Apostoli Paavali sanoi heistä myöhemmin roomalaiskirjeen 10. luvun 3. jakeessa, että he pystyttävät omaa vanhurskauttaan, eivätkä alistu Jumalan vanhurskauden alle. Sellainen ihminen, joka on korkealla, niin hän ei suostu Jumalan armopäätökseen ja neuvoon, vaan hän etsii itsestään jatkuvasti luuloteltuja ansioita. Hän on sellainen kukkuloilla ja vuorilla oleva ihminen. Jumalalla kyllä on tiensä sitten nämä kukkulat madaltaa, mutta kyllä se on hyödyllistä, jos sanan opetuksessa ihminen itse itsensä jo pääsisi niin alentamaan, ettei Jumala käytä katepillaria tai jotakin pommia. Olemme jatkuvasti nähneet, että Jumalalla on kyllä raskasta tykistöä tähän hommaan, jos ihminen ei nöyrry. Ja tuskin mistään asiasta on vaikeampi nöyrtyä kuin oma vanhurskaudesta. Aivan jumalattomuudessa elävä ihminen näkee tilansa helpommin ja saattaa nöyrtyäkin helpommin, mutta oikein hyvin onnistunut hurskastelija, niin siinä tarvitaankin joskus melkoiset ammukset ennen kuin sieltä sitten ihminen alentuu. Herra kuitenkin on pitkämielinen ja hän haluaa tasoitella. Jumala on suuri tasoittelija, vaikka hänen valtakuntansa on kuningaskunta, niin hän tekee kuitenkin niistä, jotka siinä kuningaskunnassa asuvat, melkein tasavaltalaisia, ainakin tasaveroisia. Jaakob opetti tätä asiaa kirjeessään 1. luvun 9. ja 10. jakeessa. Alhainen veli kerskatkoon ylhäisyydestään, mutta rikas alhaisuudestaan, sillä hän on katoaa niin kuin ruohon kukka. Tässä nyt kiinnitetään huomiota vähän näihin elämän ulkonaisiin puitteisiin, mutta vielä suurempi rikkaus ja este kuin joku ulkonainen varallisuus on ihmisen elämässä niin sanottu hengen rikkaus, luuloteltu hyvyys, oma vanhurskaus, joka haisee kauas. Ja siitä syystä me olemme sanan ääressä, siitä syystä Jumala meitä kehoittaa ja varoittaa, että kaikki kukkulat alennettaisiin. Minä en tiedä, onko täällä yhtään ainoaa kukkulalla tai vuorella olevaa enempää kuin montussakaan, mutta Jumalan sanan julistus ei ole aina tähdätty nyt tässä juuri olemaan vaikeuteen, vaan se on rokotteen kaltainen, joka vaikuttaa tehokkaasti, kun epidemia syntyy. Vaikeaa se on ollut, mutta jos me luemme Johanneksen evankeliumin 8. luvusta ja jakeesta 33, niin me havaitsemme, että näitä asioita on aina käsitelty. Juutalaiset sanoivat näin Jeesukselle, me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Eihän tässä ollut mitään valhetta erikoisesti, mutta se oli paisuneen hengen julistus. Me olemme Abrahamin jälkeläisiä. Tuon uskon isän, kansakunnan perustajan jälkeläisiä, emmekä me mitään orjia ole. Aivan samalla tavalla voitaisiin kerskata uskon suunnista ja sanoa, että niin, me olemme helluntalaisia, alkuperäisiä karismaatikkoja. Ja toiset voisivat sanoa, että niin, me olemme luterilaisia, helluntalaista ei tiedetty vielä mitään, kun Luther puhdisti uskoa. Sen jälkeen katolilaiset tuli sieltä sanoa, että luterilaiset ovat eilisiä. Meillä on katoliset isät ja paavit. Sama kaiku on askelten, niin kuin jossakin laulussa sanotaan. Kerskataanpa sitten helluntalaisuudesta, Lutterista, paavista tai Abrahamista. Kaikki kukkulat on alennettava. Se on Jumalan ehdoton tarkoitus. Ja näitä kukkuloita alennettaessa ei suinkaan ole syytä sitten nöyristellä ja hyljätä niitä Raamatun kalliita totuuksia, jotka meillä on, muun muassa raamatullisesta paikallisseurakunnasta ja vesikasteesta, sillä sen kaltaisella nöyristelemisellä ei aiheuteta mitään muuta kuin hämminkiä ihmissieluissa. On kysymys siitä hengestä, jossa toimitaan, ja kun me näemme selvästi, että kukkulat on alennettava, niin alistutaan vain tähän prosessiin. Sillä hienoahan se on, jos jonkun talon edestä kukkula alennetaan sen tähden, että talon isäntä itse sanoo, että pannaan tämä töyräs pois, tai että jos poliisit määräävät. Sitten se on vähän haljutunne, että nyt pakolla pantiin. Jumalalla on kyllä pakko keinonsakin, mutta hän ikään kuin viettelee meitä ja maanittelee jollain tavalla, että me suostuisimme hänen neuvoonsa. Silloin, kun ei ole mitään suuria vaikeuksia. Jesaja profeetassa on tällainen ilmoitus, kuinka Jumala saattaa sitten tehdä, jos ei mikään muu onnistu. Toinen luku jae 11. Ihmisten ylpeät silmät painuvat maahan. Miesten korskeus masentuu, ja sinä päivänä Herra yksinänsä on korkea. Sillä Herran Sebaotin päivä kohtaa kaikkea ylpeää ja korskeata ja kaikkea ylhäistä niin, että se maahan painuu. Kaikkia Liibanonin seetripuita, noita korkeita ja ylhäisiä, kaikkia Baasanin tammia, kaikkia korkeita vuoria ja kaikkia ylhäisiä kukkuloita. Mahtavaa kuvakieltä, jota profeetta sai kirjoittaakseen Jumalan hengen vaikutuksesta. Jumala on nimittäin Jumala, joka on jopa omaan poikaansakin nähden käyttänyt yhtä ainoaa koroituksen tietä, ja se on alentuminen. Filippiläiskirjeessä on meille kaikille luvattuna, tai ainakin osoitettuna, tie, jolla me voimme saada koroituksen. Me, jotka sitä niin hanakkaasti odotamme ja kaipaamme, niin täällä se on lausuttuna, millä tavalla meidän Herramme sen sai. 5. jakeesta eteenpäin Filippiläiskirjeen 2. lukua. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei vaikka hänellä olikin Jumalan muoto katsonut saaliikseensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Tämä on Jumalan tie. Niin kuin poika nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen, ja isän mielisuosio lepäsi hänen yllään. Aivan samalla tavalla hän on säätänyt tämän tien seuraajilleen. Siinä mielessä, että me olisimme tehokkaita ja että meidän kauttamme Herra Jeesus Kristus voisi olla murrettua leipää ja vuodatettua viiniä tälle maailmalle. Tämä on Jumalan tie. Me olemme organisaattoreita, me järjestämme kaikenlaisia kampanjoita. Me järjestämme kaikenlaisia systeemejä evankeliumin eteenpäin viemiseksi, mutta varmin systeemi on Ne ihmiset, jotka elävät hengessä ja ovat nöyryyttäneet sydämensä Jumalan kasvojen edessä, ovat alistuneet siihen, että kukkulat alennetaan. Se on vieläkin se elävä tie, jota pitkin armon virrat vuotavat meidän kauttamme janoiseen maailmaan. Se ei ole meissä oleva elämä, vaan Kristus meissä, kirkkauden toivo. Mutta kukkulat ovat joskus niin korkeat, että Kristuksen kirkkaus ei näy niiden töyräiden takaa. Tämä meidän pitää avoimesti vain tunnustaa tämä asia. Ja kun tästä asiasta tunsin kehotusta tänään puhua, niin en lainkaan puhu muuta kuin Jeesuksen opetus lapselle lapsena, jonka läksyt ovat vielä kesken. Sakarian kirjan 4. luvussa ja sen 7. jakeessa on lohduttava sana kaikille niille, jotka ovat olleet näiden mäen nyppylöiden kanssa tekemisissä omassa elämässään ja harmittelevat, että siihen taas kasvoi, vaikka luulin, että olen jo sen vuoden voittanut. Sakarian kirjan 4:7 sanoo näin. Mikä olet sinä, suuri vuori Serubaabelin edessä, lakeudeksi sinä? Tämä on Herran sana. Meillähän ei ole voimaa luontoperäisen ylpeytemme voittamiseen, jonakin olemisen halun voittamiseen, tuomitsemisen halun voittamiseen. Meillä voi olla tahto, ja tämä tahto on parannuksen kanssa aina yhteistoiminnassa. Ja silloin kun ihminen nöyrtyy, niin tapahtuu sellainen ihme, että Jumala sanoo lakeudeksi sinä. Se mitä sinä et voita, sen hän voittaa, jos sinä antaudut hänen voittonsa osallisuuteen, josta täällä olemme kuulleet. Mutta portti, joka johtaa tämän valtaisan voiton osallisuuteen, josta Olavi Syrjänen täällä puhui, on nimeltään parannus. Ei siitä pääse mihinkään, ja tuskin meistä kukaan yhdellä parannuksella on selvinnyt, eikä tule vastedeskään selviämään tällä kaidalla tiellä. Jopa minä olen viime aikoina alkanut ajatella, että Luther taisi sittenkin olla oikeassa meidän vastaväitteistämme huolimatta, että vanha ihminen on jokapäiväisen katumuksen ja parannuksen kautta kuoletettava. Vaikka se tietysti nyt ei ehkä tulkinnallisesti ole aivan samanlainen kuin mitä se Raamatussa on, mutta kyllä se varmaan on kuitenkin viitteellinen ja antaa meidän käsittää, kuinka nämä asiat ovat. Kun Jumalan hengen voima tällä tavalla tulee nöyrtyneisiin sydämiin, niin on totta, mitä apostoli sanoi, että me kukistamme järjen päätelmät ja hajoitamme jokaisen varustuksen, joka on rakennettu Jumalan tuntemista vastaan. Jumalan evankeliumi ei ole ainoastaan lohduttava sanoma, se on sitä, mitä suurimmassa määrin syntiselle ihmiselle ja meille kaikille, jotka vajavaisuutemme tuntien olemme taipuvaisia tuomitsemaan itsemme kohtuuttomasti. Evankeliumi on sellainen dynaaminen voima, toisaalta joka hajoittaa kaiken, joka on Jumalan tuntemista vastaan. Ja siitä syystä hengellisissä kokouksissa myöskin seurakunnan jäsenet eivät koe aina ainoastaan jotakin valtavaa virvoitusta ja innoitusta, vaan kokevat sellaista, että niin kuin jyrättäisiin tai ammuttaisiin suoralla suuntauksella, hajoitettaisiin. Se on kaikki tarpeellista siitä syystä, että Jumalan evankeliumissa on ja siinä tulee olla tämän kaltainen voima. Sitten sanottiin vielä, että mutkat suoriksi. Jumalahan loi ihmiset suoriksi, sanotaan Saarnaajan kirjan 7. luvussa, jakeessa 30, mutta ihmiset etsivät monenlaisia mutkia. Herra ei voi tulla ihmissieluihin, ellei mutkia oikaista. Ne mutkat, jotka tänä päivänä estävät miljoonia ihmisiä kautta koko maailman tulemaan Herran luokse tai Herraa saavuttamaan ihmissieluja, ne ovat opillisia mutkia. Kun alkuperäinen julistus pyhässä kirjassa on niin selvä, tehkää parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Niin, Nyt on käynyt sillä tavalla, että tämä suora, selkeä, yksinkertainen tie, usko Herraa Jeesukseen, niin sinä pelastut. Sillä on keksitty sen 7 mutkaa ja sellaisia mutkia vielä, että jos joku niihin mutkiin sotkeutuu, niin vaikea on päästä selville. Sinun asiasi ja minun asiani on tehdä mutkat suoriksi. Meillä ei ole mitään oikeutta panna kastetta esimerkiksi uskon tilalle. Kasten mutka on sellainen mutka, kun puhutaan sylilasten kasteesta, joka on synnyttänyt miljoonaiset jumalattomien ihmisten joukot seurakuntien jäseniksi, joilla ei ole mitään uskoa lähetyskentillä. Minä, joka olen seurannut tätä asiaa yli 20 vuotta Afrikassa, minä tiedän, mitä lähetystilastot ovat. Ne ovat valtaisalta osaltaan tilastoja ihmisistä, joista on tehty niin sanottuja kristittyjä uskonnollisten toimitusten kautta. Täällä on mitään elämää. Kun ihminen ensinnä tehdään kasteen kautta ja joskus myöskin aikuisten kasteen kautta seurakunnan jäseneksi, sen jälkeen selitetään tähän ehtoollisessa syntien anteeksi saamisen. Siinä on toinen mutka. Yksinkertainen ihminen saattaa luulla, että kaikki on nyt niin kuin ollakin pitää. Näinä viimeisinä päivinä täytyy pasuunassa olla selvä ääni. Jumalan seurakunnan tulee nostaa evankeliumin totuuden lippu niin selvästi, että kaikki nämä mutkat oikenevat. Te olette todistajia minun kanssani, mihinkä on Yleisradion aamuhartauksissa muun muassa menty, niin että totuuden tunteva ihminen saattaa joka toinen aamu melkein kiukustua mieluummin kuin pyhittyä kuunnellessaan, mitä kaikkia sieltä ladataan. Se on niin paljon kaukana alkuperäisestä suorasta evankeliumin totuudesta. Mehän emme taistele verta ja lihaa vastaan, mutta ihmissielujen pelastuksen tähden meidän on pakko myöskin oikaista tämän kaltaiset petolliset, opilliset mutkat, joihin ihmiset ovat sotkeutuneet ja miljoonat ovat tänä päivänä, ei suinkaan vanhanaikaisen pakanuuden kahleessa, vaan nykyaikaisen jumaluusopin kahleessa, joka selittää asiat sillä tavalla, että ei tarvitse mitään muutosta. Kunhan vain kuuluu johonkin ja on jotakin toimitettu. Tänä vanhanaikaisen herätyssaarnaaja, Johannes Kastajan, kaamelin karvapukuun puetun miehen saarna, mutkat suoriksi, olkoon meidänkin säveleemme. Vaikka koko maailma raivostuu, niin meidän on suositeltava Jumalan sanan ehdotonta ja selvää totuutta näinä viimeisinä päivinä, sillä pimeys näyttää vain sakenevan uskonnollisessa maailmassa, mitä pidemmälle seurakuntatalouskausi tässä jatkuu. Mutta Herra on säätänyt järjestyksen mutkat suoriksi. Ja sen jälkeen hän myöskin sanoo aivan selvästi, että koleikko sana on vähän hankala, se tarkoittaa epätasaista tietä, niin koleikot, nekin myöskin sitten jollain tavalla siivotaan tasaisiksi teiksi. Se on louhikkoa, koleikko ja epätasaista maata. On olemassa kompastuskiviä. On hankalaa, jos uskova ihminen on kompastuskivenä tiellä. Sen tähden on syytä aina tutkia tätä asiaa, ettemme me olisi kompastuskivinä, sillä vanha laki sanoo 3. Mooseksen kirjassa, sen 19. luvussa ja jakeessa 14, älä aseta kompastuskiviä sokean tielle. Maailma kokonaisuudessaan on kuollut ja sokea hengellisille asioille. Meidän ei tule asettaa kompastuskiviä tielle. Jesaja profeetan luvussa 57 ja jakeessa 14. On tämän kaltainen ilmoitus puhuttaessa näistä asioista. Hän sanoo, tehkää tie, tasoittakaa tie, poistakaa kompastuskivet minun kansani tieltä. Ihmisen luonne, vanha luonne, jos se hallitsee, voi olla mitä pahin kompastuskivi, niin että Herra ei voi ilmestyä hänen lähimmäisensä elämään. Meillä on kaikilla pahoja luonteen virheitä, jos niitä vain riittävän läheltä joku pääsee tarkastelemaan. Siinä suhteessa ei kai kukaan voi lyödä rintoihinsa ja sanoa, että minä olen hieno luonne.
Varsinkin jos niin sanoisi, niin kuka ties, vaikka parin päivän päästä joutuisi maksamaan aikamoisen tullin sanoistaan. Mutta Jumala on tarkoittanut meidät hengen hallitsemaan elämään, jossa meidän luonteemme kieroutumat ja mutkat eivät enää ole kompastuskiviä meidän lähimmäistemme tiellä, kun he etsivät iankaikkista valtakuntaa. Poistakaa kompastuskivet. Jos on ylitse pääsemätön asia sellainen luonteen virhe, josta ei millään ponnistuksilla tahdo päästä irti, niin etsi itsellesi joku sielunhoitoavustaja ja tuomitkaa yhdessä se asia. Ja Jumalan tarkoitus on, että me hengellä kuoletamme lihan teot ja ettei meidän elämässämme ole sellaisia kompastuskiviä, jotka estävät Herran Jeesuksen ilmestymistä niiden ihmisten elämään, jotka meidän vaikutuspiiriimme tulevat. Toisaalta taas, jos jonkun ihmisen elämästä on tällaiset kompastuskivet niin kuin heitetty pois ja Jumalan henki hallitsee, niin voi käydä niin kuin kävi tässä joku viikko sitten, kun päiväkokoukseemme tuli kovassa synnin tunnossa oleva ihminen. Ja hän sanoi, että se mitä minä etsin, se on se rauha, joka on sillä teidän seurakuntalaisella, joka on minun työtoverini. Se oli varmaankin hengen hallitsemaa ihmeellistä elämää ollut siinä hänen työtoverissaan, koska tämä synnin tunnossa oleva ihminen sanoi, että sitä lajia minä haluan. Pyhitetty elämä on parhain Kristuksen kirje tässä maailman ajassa. Ja niin kuin olen ennenkin lukenut meille kaikille tämän rukouksen, minä suosittelen taas tätä rukousta psalmista 69. Kaikille meille, jotka tahdomme olla mukana Herran työssä. 7. jakeessa. Tätä lukua sanotaan näin. Älä anna minussa häpeään joutua niiden, jotka odottavat sinua, Herra, Herra Seebaut. Älä salli minussa pettyä niiden, jotka etsivät sinua, Israelin Jumala. Me elämme jälleen Herran Jeesuksen tulemuksen aattohetkissä. Niin kuin Johannes Kastajan päivinä hänen saarnatessaan erämaassa, hän sanoo, tehkää Herralle tie tasaiseksi. Niin sanoo Pyhä Henki viimeisten päivien seurakunnalle, meille, jotka odotamme hänen tuloaan. Ja seurakunnan ylöstempaamista parempiin majoihin. Meille, jotka vielä olemme täällä työajassa hetken, sillä muutamat vielä odottavat sitä, että Kristus ilmestyisi heidän elämänsä vapauttajana. Mutta Kristus ilmestyy sinun elämäsi kautta ja minun elämäni kautta. Sen tähden se tie, jota kautta hän kulkee, on meidän tiemme. Meidän kauttamme hän lähestyy näitä ihmisiä. Tehkäämme tie hänelle tasaiseksi. Jos on alava paikka, niin se kohotettakoot. Jos on kukkuloita ja vuoria, ne alennettakoot. Jos on mutkia, opillista epäselvyyttä, ne oikaistakoot evankeliumin sanan mukaisesti. Ja kivet pois tieltä, että Herra voi ilmestyä. Kaikki tämä on mahdollista sanan ja hengen toimenpiteiden kautta. Jumalalla on työvälineet, mutta meillä on tahto. Sen tähden jokainen, joka tahtoo, hän tulkoon ja ottakoon lahjaksi elämän vettä.